นี่สัตว์ที่จะมีพิษภัยแค่ไหนก็ตามแต่มนุษย์ทั้งหลายนี่สามารถควบคุมดูแลหรือครอบงำได้ในสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงสมคำว่าเป็นมนุษย์ผู้มีจิตสูงนั่นเองถ้าพวกเรานั้นทำให้จิตใจของเรานั้นตกต่ำเร็วตามลงไปก็ถือว่าเรานี่ทำลายภาพพจน์หรือมนุษยธรรมของตนเองให้ตกต่ำลงไปเหมือนบุคคลทั้งหลายก็บางหมู่บางเหล่าบางบุคคลนั้นทำให้เสียหายเกิดขึ้นเมื่อมาเกิดแล้วแต่ไปทำทางที่ไม่ดีทำให้มีความเสียหายให้ภพชาติของตนเองก็ทำให้บุคคลนั้นจะตกต่ำลงไปเรื่อยๆพวกเราจึงถือว่าคนตกต่ำต้อยหรือคนตกนรกทั้งเป็นเคยเห็นบ้างไหมคนในปัจจุบันนี้จิตใจไม่สงบเป็นสมาธิจิตใจไม่ดีบางคนก็เป็นบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์บางคนก็ร้องห่มร้องไห้บางคนก็ทุกข์โศกเศร้าโศกาอะไรจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวนั่งทุกข์โศกเศร้าโศกาดูลกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับไปอยู่ที่ไหนก็เห็นแต่ความทุกข์เป็นผลเกิดขึ้นเหล่านั้นก็เรียกว่าบุคคลทำตนให้ตนเองเศร้าหมองขุ่นมัวเองเป็นบุคคลที่ทำลายตนเองเป็นบุคคลที่ไม่มีความรักตนเองจึงทำให้ตนเองนั่นเสียหายพวกเราทั้งหลายเมื่อมาดูแล้วอย่างนี้ทั้งพระภิกษุสามเณรก็ดีและอุบาสกอุบาสิกาก็ดีผู้ใฝ่ใจในธรรมทั้งหลายพวกเรานั้นควรที่จะมองดูตนเองได้แล้วว่าเป็นอย่างไรในปัจจุบันนี้การยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็ดีเราควรที่จะพิจารณาดูจิตของเราเพื่อหารู้ว่าจิตของเรานั้นมีความเศร้าหมองขุ่นมัวกับเรื่องอะไรเราก็ควรที่จะให้มีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดรู้เท่ารู้ทันในจิตของพวกเรานั้นการหมุนเวียนเกิดดับของจิตนั้นการปรุงแต่งของจิตใจบางท่านบางองค์ก็เรียกว่าเจตสิกจิตอันนั้นเป็นเรื่องของสมมติความคิดออกมาจิตใจแท้ๆนั้นก็มีดวงเดียวถ้าหากว่าเราคิดว่าจิตนั้นออกเสวยอารมณ์แต่ละเรื่องละอย่างก็เรียกว่าจิตมีหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อจิตของเราเศร้าหมองเราก็ว่าจิตนั้นเศร้าหมองขุ่นมัวกับทุลีคือกิเลสหุ้มห่อจิตใจอยู่ถ้าพวกเรารู้เราก็จะได้หาวิธีแก้ไขปลดเปลื้องที่จิตของเราไปยึดให้มีความทุกข์นั้นออกไปพวกเราออกมาแล้วมาประพฤติปฏิบัติควรที่จะพากันสังเกตพากันพิจารณาพากันโยนิโสมนสิการไตรตรองใคร่ควรให้ถี่ถ้วนดูจิตใจของตนอยู่ทุกวันทุกเวลาถ้าเรานั้นเป็นผู้ดูแลจิตใจอยู่ทุกเวลาก็เรียกว่าบุคคลนั้นมีความเพียรอยู่เนืองนิดไม่ทิ้งจิตตัวละของตนว่าตนเองมาทำความเพียรข้อนี้จึงเป็นหลักที่สำคัญที่พวกเราจะพากันปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่ตลอดพวกเราทั้งหลายกิเลสนั้นมีลวดลายและมีหลายแบบมีหลายมุมมีหลายทางมายาหลอกลวงของกิเลสมีมากมายก็เห็นว่าถ้าพวกเรามีสติปัญญาดูเขาเราก็จะรู้ถ้าเราจ้องมองดูมันอยู่เสียมันก็เหมือนมันหยุดนิ่งมันไม่กระดุกกระดิกมันไม่แสดงฤทธิ์อะไรออกมาเรื่องกิเลสถ้าเรากำลังข่มกำลังเดินจงกรมกำลังนั่งภาวนากำลังพิจารณาดูเขาอยู่ก็เหมือนเขาไม่มีพิษมีภัยอะไรหากเราเผลอสติเมื่อไรเขาก็กุ้มลุมจิตใจของพวกเราทันทีเขากิเลสนั้นเขาเป็นมายาที่เขาหาวิธีหาโอกาสที่จะเข้าแทรกแซงหรือหาโอกาสเมื่อเราเผลอเมื่อไรเข าก็จะลุกฮือขึ้นมาเมื่อนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญพวกเราเป็นนักปฏิบัติถ้าพวกเราไม่ฝึกหัดในที่นี้พิจารณาแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะรู้ว่ากิเลสนั้นเขามีสติปัญญาเหมือนกันมีมายาว่องไวอย่างไรเราไม่รู้ถ้าเราไม่พิจารณาอยู่บ่อยๆเราก็ไม่รู้จักถ้าเรารู้จักแล้วว่ากิเลสนี้เขาก็แข่งขันกับสติปัญญาของพวกเราเหมือนกันสติปัญญาของเราเฉียบแหลมว่องไวลึกซึ้งดูเขาได้เขาก็อยู่เฉยๆเขาก็หาวิธีมาวิธีอื่นเพื่อมาแข่งขันเพื่อมาจริงดีจริงเด่นเพื่อหาวิธีลบล้างสติปัญญาของพวกเราเนี่ยว่ากิเลสละเอียดเป็นขั้นตอนลงไปตามระดับอย่างนี้เมื่อสติปัญญาของเรารู้ดีกับเขาเขาก็หยุดนิ่งอยู่ถ้าหากเราหยุดนิ่งแค่นั้นกิเลสมันก็ละเอียดเหมือนกันมันก็ฉลาดละเอียดเหมือนกันถ้าพวกเราพากันพิจารณาเปรียบเทียบดูทางนอก ตัวกิเลสเหมือนกับลิงนี่มันฉลาดมันไม่ใช่มันไม่ฉลาดถ้าเวลาจ้องมองดูมันอยู่มันนั่งหรือมันยืนอยู่ก็ดีหรือมันเดินไปเดินมาก็ดีถ้าหากเรามีสิ่งของอยู่ในมือเราเช่นเป็นกล้วยก็ดีของที่มันชอบลิงมันก็เดินไปเดินมาหรือมันนั่งเฉยอยู่มันไม่ทำอะไรเมื่อเราเผลอเมื่อไหร่มันก็มาสวยจับเอากล้วยอยู่มือเราไปเพราะลิงมันดูโอกาสดูเวลาอยู่ตลอดชั้นใดก็ดีกิเลสก็เหมือนกับลิงมันก็ล็อกเล็กอยู่มันก็หาอุบายอยู่หาวิธีจะเหยียบย่ำจิตใจของพวกเราอยู่ตลอดพวกเราควรที่จะพิจารณาดูการเปรียบเทียบเหมือนกับลิงเพราะลิงเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกับกิเลสนั้นมันมีอุบายมีกลมายามากอย่างนั้นชั้นใดก็ดีเราก็สร้างสติปัญญาของเราให้เฉลียวฉลาดแหลมคมว่องไวเพื่อจะให้ทันกับเหตุการณ์อยู่ตลอดเรียกว่าบุคคลสร้างสติมีสติเป็นเกาะเป็นรั้วกั้นอยู่เหมือนกับบุคคลเฝ้าประตูบ้านสติเหมือนกับนายรักษาประตูนายรักษาประตูนั้นเขารู้ดีว่าคนจะเข้ามาก็ห้ามไม่ให้เข้ามาในบ้านมารบกวนเจ้าของบ้านเรียกว่าเป็นผู้ที่รักษาประตูที่แน่นหนามั่นคงทำไมเขาจึงไม่ให้เข้ามาเพราะเขารู้กลมายาของบุคคลนั้นจะมารบกวนมาป้นมาจี้เจ้าของบ้านมาทำให้เจ้าของบ้านเดือดร้อนมาให้เจ้านายเดือดร้อนนายประตูเขาก็ห้ามไม่ให้เข้าฉันใดก็ดีสติของพวกเราถ้าฝึกการระลึกป้องไว้แล้วก็จะรู้เท่ารู้ทันว่าอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตหรือจิตกำลังปรุงแต่งจะรั่วไหลไปตามกระแสของกิเลสสติก็จะตักเตือนทันทีว่าสิ่งนี้ไม่ควรคิดสิ่งนี้ไม่ควรเอามายึดหน่วงเหนี่ยวเอาไว้สติตักเตือนจิตใจได้จิตใจก็จะยับยั้งชั่งตัวของตนเองได้ฉันใดก็ดีพวกเราท่านทั้งหลายสติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากการฝึกผลอบรมดูจิตใจของพวกเราแต่ควบแล้วก็คือว่าสติปัญญานั่นเองสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวก็เป็นตัวของปัญญานั่นเองรู้แล้วเขาก็ต้องพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นเรื่องของสติปัญญาถ้าพวกเราพากันทีนี้พิจารณาอยู่อย่างนี้ญาติโยมก็ดีจะไปอยู่บ้านอยู่ช่องของตนเองกลับไปแล้วแต่เป็นผู้มีสติปัญญาพินิจพิจารณาดูจิตใจของตนเองอยู่ก็เรียกว่าเรามีความเพียรอยู่บ้านก็ดีพระภิกษุสงฆ์สมณเณรอยู่ในวัดก็ดีอยู่กุฏิของตนเองถ้ามีการพินิจพิจารณาดูจิตใจของตนเองอยู่แล้วก็เรียกว่ามีความเพียรอยู่แล้วทั้งยืนเดินนั่งนอนอริยบททั้ง4มีความเพียรอยู่อย่างนี้มองดูจิตของตนเองอยู่บ่อยๆตลอด เขาเรียกว่าพระภิกษุสามเณรองค์นั้นเป็นผู้ฉลาดในการบำเพ็ญเพียรเพื่อหาวิธีละกิเลสหาวิธีรู้หน้าตาของกิเลสหาวิธีรู้มายาสาไถของกิเลสก็จะเข้าใจถ้ารู้แล้วก็เหมือนแบบพวกเรารู้กับลิงนี้มันเป็นนิสัยไม่อยู่เป็นปกติก็เป็นเรื่องของลิงไม่ใช่เรื่องของเราจะไปคิดกับลิงนี่มีแค่นี้ถ้าเราไปคิดกับลิงเราก็ทุกข์จะดูลิงมันทำอย่างโน้นทำอย่างนี้มันยืนเดินนั่งนอนมันแสดงอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าเราไปคิดตามอาการของมันอยู่มันก็เสียเวลาเปล่าประโยชน์ถ้าหากเรารู้ว่าแล้วลิงมันมีนิสัยอย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของลิงไม่ใช่เรื่องของจิตใจจะไปยุ่งกับลิงนี่เป็นเรื่องที่สำคัญพวกเรานั้นยังขาดสติปัญญายังไม่รู้เท่ารู้ทันกับตัวของจิตของพวกเรานี่ที่ออกไปยุ่งกับกิเลสของเขาเป็นตัวละครเต้นหลอกล่อลวงอยู่เฉยเหมือนเขาเล่นลิเกเล่นละครนี่แหละเขาฉายหนังนี่แหละตัวพวกเรานี่ที่ออกจากบ้านไปดูไปเพลิดเพลินหลงละเลงกับลิเกละครและดูหนังหรือฟังดนตรีทั้งหลายนี่ตัวของเราไปชั้นใดก็ดีกิเลสก็เหมือนลิเกละครมันกับหนังเขาแสดงต่างๆอย่างนั้นเองแบบนี้ใจของพวกเราเนี่ยสิมันคิดสายแสหาเรื่องที่จะไปคิดไปอ่านไปปรุงไปแต่งเรื่องอย่างนั้นจะเรียกว่าจิตใจของเรานี่เองไม่เป็นสมาธิไม่หนักแน่นมั่นคงไม่สำรวมระวังไม่ตั้งใจควบคุมดูแลจิตใจก็เลยสายแสไปหาสิ่งแต่เรื่องอย่างนั้นคิดไปเรื่องอย่างนั้นถ้าคิดไปเรื่องอย่างนั้นเมื่อไหร่ใจของเราก็ไม่สงบใจของเราก็จะมีแต่ความระทมทุกข์เกิดขึ้นนั่นเองเพราะผลของการหลอกลวงกิเลสนั้นจะมีแต่ทำให้มีแต่ความเกิดทุกข์เพราะกิเลสมันเป็นอย่างนั้นแต่เขาเป็นมาอยู่อย่างนี้เองผลของเขามีแต่ให้ทุกข์ก็ไม่ได้ให้สุขอะไรนั่นแหละกล่าวว่ามันหลอกลวงถ้าพวกเรารู้แล้วว่ากิเลสมันหลอกลวงมันสอนเราให้ทุกข์เห็นไหมกิเลสสอนคนให้ทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้ว่ากิเลสทำให้ทุกข์แต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นครูสอนที่ดีมันทำให้ทุกข์เกิดกับเราทุกข์เกิดกับจิตใจของพวกเราเราก็มองดูสิกิเลสมันทำให้หัวเราะก็ได้ทำให้ร้องไห้ก็ได้ทำให้นั่งโศกเศร้าโศกาดูนก็ได้ทำให้เราดิ้นรนกระสับกระส่ายไม่มีความผาสุกมีแต่ความทุกข์ก็ได้ทำให้โศกเศร้าโศกาดูนมูลหมองเราก็ทำได้นั่นกิเลสเขาทำเขาแสดงเราคิดดูสิคนทุกข์คนยากคนลำบากคนโศกเศร้าโศกาอดุลอยู่ทุกวันนี้จนเขากินยาตายเขาฆ่าตนเองตายด้วยสิ่งต่างๆอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นหน้าที่ของอำนาจของกิเลสมันครอบงำจิตใจทำให้จิตใจของเราตกต่ำล้มเหลวลงไปอยู่ใต้อำนาจของเขาเขาบอกฆ่าตนเองตายก็ยังฆ่าคิดดูอย่างนี้แหละอำนาจของเขาสอนเขาให้ผูกคอตายกินยาตายเขาให้กระโดดตึกตายกระโดดน้ำตายยิงตนเองตายก็ยังกินยังทำเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นเพราะกิเลสเขามีอำนาจยิ่งใหญ่ครอบงำจิตใจอยู่ใต้อำนาจของเขาเขาก็เลยสั่งงานไปในทางที่ผิดอย่างนั้นชีวิตของเราก็ล่มจมเสียหายเฉยๆเปล่าประโยชน์มันก็เป็นไปนั่นแหละนี่เราดูจิตใจของพวกเราน่ากลัวไหมน่ากลัวกิเลสไหมกิเลสมันครอบงำจิตใจมันก็กลัวใจของเราไปกับมันใช่ไหมเนี่ยน่ากลัวมันเราจะไปกับคนพาลเสียแล้วเราเดินไปกับคนพาลก็พาทำแต่เรื่องผิดๆตลอดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยก็มีแต่เรื่องทุกข์ตลอดคนพาลพาพวกเราไปถ้าพวกเราเข้าคบหาสมาคมเขาก็ดึงจมูกเราไปดึงเราไปในที่ต่ำตลอดถ้าให้สิ่ง ที่พาทำแต่ความชั่วพูดแต่ชั่วคิดแต่ชั่วลงไปผลกำไรออกมาก็คือทุกข์เป็นผลของเขาเนี่ยคนพาลมันพาไปทุกข์แล้วชั้นใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้ามันไปกับกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นอาการมันแบบไหนก็ดีกิเลสทั้งหลายมันจะหลอกลวงแบบไหนก็ตามผลออกมามันก็ทำให้ทุกข์เท่าเดิมนั่นแหละถ้ามันหลอกลวงได้มากทุกข์ก็มากขึ้นหลอกลวงได้น้อยก็ทุกข์น้อยเหมือนกันถ้าเรามาพิจารณาดูเช่นนั้นน่ากลัวน่ากลัวกิเลสวันนี้เราไม่คิดแต่กลัวมันอะไรเราดูว่ามันลงโทษเราเคยลงโทษเรามาหลายครั้งหลายคราวแล้วตั้งแต่เล็กมาจนใหญ่จนหนุ่มจนสาวจนถึงท่ามกลางคนจนเฒ่าจนแก่มานี้เคยนั่งทุกข์นั่งโศกนั่งเศร้าบ้างไหมเคยหงุดหงิดเคยโกรธเคยเกลียดบ้างไหมเคยอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรมีบ้างไหมเคยนั่งโศกเศร้าโศกาดูนอนไม่หลับบ้างไหมนี่มีแต่หน้าที่ของกิเลสเขาลงโทษทั้งนั้นเลยลงโทษพวกเรากิเลสเขาเป็นครูเป็นอาจารย์ใหญ่ลงโทษจิตใจให้อยู่ใต้อำนาจของเขาความโศกเศร้าโศกาดูนจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าพวกเราดูแล้วเนาะเขาเป็นครูสอนให้เรารู้ตัวของเขานั่นเองรู้ตัวของเขาให้ดีๆเสียเขาเป็นอย่างนี้แหละเรื่องกิเลสมันเป็นอย่างนี้รู้ตัวเขาแล้วก็ปล่อยเขาไว้เสียเป็นเรื่องของเขาปล่อยไว้ในโลกนี่แหละเห็นบอกงั้นคนปล่อยคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรมันเป็นตามเรื่องราวของเขาสอนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ควบคุมก็ไม่ได้เขาเข้าคุกตารางเรียนจังแล้วปล่อยออกมาก็ยังขโมยอยู่อย่างเดิมมันกินฝิ่นกินคัญชาก็ดีสูบแคปก็ดีเอามารักษาแล้วปล่อยออกมามันก็สูบอีกอย่างเดิมถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยให้มันตายใช่มันอยู่ของมันเองกิเลสก็เหมือนกันมันมีอยู่ในโลกนี่ความโลภความโกรธความหลงมันมีอยู่ในโลกนี่เหมือนกับเราไปเห็นบุคคลที่ดิ้นรนอยากได้อะไรไม่มีสิ้นสุดนี่นะจนมันร้องห่มร้องไห้เห็นไหมเด็กมันแสดงพ่อแม่ไม่ซื้อของให้มันร้องไห้วุ่นวายเลยความอยากของมันเป็นอย่างนั้นหน้าที่ของกิเลสนะความกิเลสก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติของเขาถ้าพวกเรามาพิจารณาดูแล้วตัวเราก็เป็นเรื่องของเราจิตของพวกเราก็เป็นหน้าที่จิตของพวกเราต่างหากถ้าหากเรามองดูอย่างนั้นเราก็มีอิสระของเราแต่เราหลวมตัวเข้าไปหากิเลสท่านเองกิเลสมันก็ทุบตีให้บอบช้ำท่านเองมันก็เอาของสกปรกทาแปดเปื้อนไปทั้งกายทั้งปากทาแปดเปื้อนทั้งจิตใจของพวกเรามีแต่ของสกปรกของสกปรกเกิดขึ้นก็เรียกว่าทุลีคือกิเลสครอบงำย่ำยีของบุคคลใดบุคคลนั้นก็มีแต่เศร้าโศกโศกาอะไรและมีความทุกข์เป็นผลอย่างนั้นนี่คนทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้ทุกข์จะมากมายกายกองเพราะด้วยอำนาจของกิเลสนั่นเองพวกเราควรที่จะเห็นโทษของกิเลสได้แล้วทางกิเลสก็เป็นอย่างนี้ถ้าหากเราเห็นโทษกิเลสสอนพวกเราให้มีความทุกข์โศกเศร้าโศกาดูลไม่มีแต่ความทุกข์อยู่ทุกอริยบทแล้วก็ควรที่จะกำหนดรู้ว่ากิเลสนี่สอนให้เรานี่มีสติปัญญาวิชาความรู้นี่ก็สอนบอกว่าเข็ดหลาบไหมน่ากลัวเราไหมเรามีอำนาจอย่างนี้แหละถ้ามาคบหาสมาคมเราแล้วเรามีอำนาจอย่างนี้มีอำนาจควบคุมพวกเธออย่างนี้พวกเธอกลัวเราไหมเราจะพาไปล่มไปตายก็ไปกับเราเราจะพาไปล่มจมเสียหายก็ไปกับเราจะกลัวไหมนี่กิเลสมันน่าจะพูดอย่างนี้กิเลสมันสอนถ้ามันสอนถ้าเรากลัวมันจริงๆเห็นโทษมันจริงเราก็วางมันเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเห็นโทษมันก็จะวางถ้าไม่เห็นโทษมันไม่วางนี่แหละตรงนี้แหละเรากำลังพากันเรียนพากันศึกษาในตัวผู้เทศก็ดีศึกษาอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกคืนเริ่มจากนอนหลับมาศึกษาเรื่องกิเลสเพื่อจะรู้เข้าใจเขาและจะได้รู้คุณของเขาว่าเขาลงโทษเราจึงได้หาวิธีหนีจากเขาละเขาวางเขาเนี่ยเหมือนบุคคลที่มีโทษกับพวกเรามันทุบมันตีพวกเราเจ็บบอบช้ำเลย ช้ำทั้งร่างกายช้ำทั้งจิตใจแล้วหน้าที่เราก็จะละจะปล่อยจะวางเขาได้แล้วนี่เป็นอย่างนี้คนก็เหมือนกันถ้าเขาทุบเขาตีกันแล้วนะเขาก็ต้องไม่เข้าใกล้กันนะไปใครไปมันนะเป็นเรื่องของใครของมันถ้าจิตใจของพวกเรานั้นยอมรับจริงๆยอมรับว่ากิเลสนี่ทำให้บอบช้ำทำให้เจ็บช้ำใจทำให้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารไม่มีสิ้นสุดถึงนี้ถ้าเราเข้าใจจริงๆนะหน้าที่เราจะต้องวางไม่วางก็ไม่ได้ไม่ปล่อยก็ไม่ได้วางปล่อยมันอยู่ต่างหากมันเสียให้มันอยู่ซะเหมือนกับคนเมาเหล้าตีกันก็มันตีกันอยู่นั่นแหละบอกให้ฟังมันจึงตีกันคนลบลาฆ่าฟันกันก็เหมือนกันบอกมันไม่ฟังไม่รู้โทษของมันนั่นก็ลบกันไปคนผิดคนเถียงโต้แย้งกันก็ดีเอาปากกันหอกแทงหัวใจกันอยู่ก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะโต้กันเขาจะแย้งกันเขาจะเถียงกันจะถกกันอะไรเรานี่จะหัดเป็นคนฉลาดเป็นคนดูเรื่องอย่างนี้ให้เข้าใจถ้าเราสรุปแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่อย่างนั้นกฎของธรรมชาติธรรมดาอย่างนั้นเองหากเรารู้แล้วเราจะอยู่ไกลๆหรือเราอยู่ไกลๆห่างๆก็คงไม่มีพิษภัยอะไรนั้นบุคคลที่ฉลาดให้ยืนอยู่ใกล้ริมปากบ่อก็ไม่ตกบ่อคนฉลาดคนยืนอยู่ที่ไหนก็ดีอยู่ริมบนบ้านก็ดีก็ไม่ตกเขารู้เขาเข้าใจไม่ตกลงไปก็ฉลาดนั่นเองเดินไปไหนเขาฉลาดเขาก็รู้จักหลบหลีกขวกหนามขวกหนามจะปักเท้าของเขาให้เจ็บปวดเหยียบของแข็งหรือของมีอันตรายมันก็ค่อยหลีกไปค่อยๆเดินไปช้าๆนะก็หลีกไปบุคคลเดินช้าๆบุคคลที่มีสติปัญญาทีนี้พิจารณานั่นเองเขาเรียกพิจารณาไปช้าๆพิจารณาคลี่คลายอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตของเราเราอย่าไปรีบร้อนว่าจะระงับดับมันตายไปเลยทีเดียวกิเลสเราอย่าไปรีบร้อนอย่างนั้นวิธีละกิเลสเราค่อยๆดูค่อยๆสังเกตค่อยๆพิจารณาว่ามันมาแบบไหนมันเกิดขึ้นอย่างไรมันมาตั้งอยู่อย่างนี้ผลออกมาแล้วมันเป็นอย่างไรมันจะดับไปอย่างไรมันจะเกิดอีกมาอย่างไรนี่แหละเป็นตัวที่พวกเราจะพิจารณาอย่างนี้พอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเกิดขึ้นมาผุดขึ้นมาภายในใจของเราเราก็จะรู้เท่าทันถ้าระวังยังไม่ได้เราก็ต้องดูมันให้เข้าใจดูโทษให้มันเข้าใจแม่นยำให้ก่อนพอรู้แล้วมันก็วางของมันเองวางแล้วมันจะเกิดขึ้นมาอีกอย่างเดิมเราก็ควรที่จะเอาสิ่งนั้นมาตัดว่าไอ้เจ้านี้แหละเป็นตัวการมันทำให้ทุกข์เราก็จะวางวางสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับเราวางคนนี่ตัวนี้เป็นตัวโจรไม่ต้องเข้าหาเขาปล่อยให้เขาไปเป็นเรื่องของเขาหน้าที่พวกเราที่จะพิจารณาดีนี่พวกเราพิจารณาหาวิธีแก้ไขได้ให้เบาบางจากจิตใจของพวกเราก็เป็นหน้าที่แต่ละท่านละองค์ท่านที่สืบสามเณรเข้ามาพรรษาแล้วเข้ามาทำความเพียรแล้วมาตั้งหลักแล้วเรียกว่าปักหลักสู้แล้วศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันมาบำเพ็ญเพียรเดี๋ยวนี้เรามาขุดหลุมเพาะแล้วขุดหลุมเพาะแล้วก็ต้องหาปืนหาระเบิดหาบังเกอร์อย่างดีคำว่าหาปืนหาระเบิดหาเครื่องมือที่ดีหาดาบที่ดีก็คืออะไรก็คือเราทำความเพียรสร้างสติปัญญานี่เองก็เรียกว่าหาหลุมเพาะกำบังดีก็คือเหมือนหาสมาธินั่นเองวันนี้เราหาปืนเมื่อให้ต่อสู้กับกิเลสก็คือหาปัญญานั่นเองหาปัญญานั่นเองเพื่อมีปัญญาจะต่อสู้กับกิเลสเพื่อจะยิงต่อสู้กับเขายิงมาแล้วก็จะยิงโต้ตอบถ้าเสียเทียบเหมือนทางโลกเป็นอย่างนั้นถ้าเรามีดาบเขามีดาบฟันมาเราก็ต้องมีดาบคือปัญญามีปัญญาที่ได้ฝากฟันต่อสู้ซึ่งกันและกันถ้าเราพูดที่นี้ก็เหมือนคำดับยาทำเปรียบเทียบให้ดูว่ากิเลสกับสติปัญญากิเลสเขาก็มีอาวุธอาวุธก็เป็นอาวุธที่เป็นอาวุธที่เป็นเคมีเป็นยาเป็นพิษเป็นภัย อาวุธของกิเลสของเขาถ้าเขาข่วงใส่เราแล้วนั่นก็มีพิษมีภัยมันก็ยาสลบไปจะตายไปน่าจะมีอะไรเป็นที่กำบังถ้ามันฟันดาบมาแล้วก็ต้องหาดาบนะดาบเพชรเนี่ยเพราะเขาข่วงยาพิษมาแล้วต้องมีหน้ากากปิดไม่ให้ยาพิษเข้าไปในจมูกของเราในร่างกายของเราท่านใดก็ดีพวกเราทั้งหลายกิเลสทั้งหลายเขาก็เป็นอย่างนั้นเป็นยาพิษอย่างนั้นเขาก็มีดาบเพื่อจะฟาดฟันพวกเราเหมือนกันเราก็ต้องมีดาบฝนให้คมให้คมที่สุดดาบก็คือสติปัญญานั่นเองเป็นดาบคมสติปัญญาเป็นแสงสว่างแม้ที่มืดแค่ไหนก็ตามถ้าไฟสายมันสว่างสวัยดีแล้วก็จะฉายเข้าไปนั่นเราก็จะเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเห็นอะไรสกปรกอยู่เห็นงูพิษมันนอนคดอยู่น้อยๆมันก็เห็นเพราะอะไรเพราะไฟสายมันสว่างสวัยทันใดก็ดีสติปัญญาก็เหมือนกันถ้ามันแหลมคมแล้วมันละเอียดแล้วพิจารณาใจตรองไข้ควรแล้วมันก็สามารถจะดูเห็นกิเลสมันฝังอยู่ในจิตใจของพวกเรานั้นมาหลายพบหลายชาติมาเกิดชาตินี้มันก็ฝังอยู่ในใจของเราอยู่ถ้าจะคุดคุ้ยหรือคุดเขี่ยหรือชำระหรือจะถอนออกจากจิตใจของพวกเรานั้นเป็นหน้าที่สติปัญญาท่านเองเขาจะถอนจะแก้ไขปลดเปื้องออกไปจากจิตใจก็ฉันนั้นเหมือนกันพวกเราทั้งหลายถ้าเรามารู้มาดูพิจารณาเรื่องกิเลสอย่างนี้นะมันยึดยับแต่เกินนั่งดูเป็นชั่วโมงสองสามชั่วโมงก็ดูมันไม่สิ้นสุดเพราะมันยังไม่พ้นทุกข์เพราะเล่ห์เหลี่ยมของเขามันมากแต่เกินเหตุฉะนั้นเมื่อท่านยืนก็ดีเดินไปก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีควรแล้วควรที่เราจะดูมันทุกเวลาเผลอสติถ้าเราเผลอสติเราไปคุยเรื่องใหม่ถ้าพูดเรื่องใหม่แล้วเราก็หลบมาดูเขาเอาอย่างนั้นน่าจะไม่ปล่อยให้มันเสียเวลายืนยาวนาน 2-3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงไม่ได้ดูจิตใจของตนเองเลยนี่ก็เรียกว่าเราปล่อยจะเลยตามเลยไปก็เรียกว่าเราประมาทเสียเวลาไปซะนานไม่ได้ดูแม้ในพิจารณาดูกิเลสในหัวใจของตนถ้าหากทุกท่านทุกคนก็ดีญาติโยมเราดูอยู่บ่อยๆยังไงเราก็รู้อาการมันให้ได้ท่านจึงว่าการศึกษาเราเรียนคัมภีร์พระไตรปิฎกงดทั้งตู้เนี่ยเขาเรียกว่าเรียนรู้คัมภีร์เรียนรู้แล้วจำด้วยสัญญามาแล้วก็มาพูดมาคุยกันเรียนรู้คัมภีร์ปฏิบัติดีก็ยู่รู้ลวดลายของกิเลสพูดที่มีความเพียรอยู่นี้เองก็จะรู้ลวดลายกิเลสได้อย่างดีเยี่ยมพูดเขามีความเพียรอยู่เดินโยกมนั่งภาวนานอนภาวนาพิจารณายืนพิจารณาอยู่เรื่อยๆคนนี้แหละเขาจะรู้ลวดลายกิเลสในรู้จักมายาของกิเลสแล้วก็หาวิธีละกิเลสปฏิเวรู้แล้วกันละปล่อยวางทิ้งไม่เอาวางเป็นอุเบกขาไม่เอาที่ว่าเรารู้ว่ากิเลสมันมีพิษมีภัยมันงูพิษแล้วไม่ไปหยิบไปจับมันไปต้องมันเหมือนกับยาพิษทั้งหลายเนี่ยนี่นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลายท่านเห็นโทษมันโทษนั่นแหละโทษมันเป็นพิษเป็นภัยถ้าเราไปจับเหมือนกับเหล็กมันเผาไฟแดงๆเราไปจับมันก็ไหม้มือเราหรือว่าเราจะไปจับมูดจับคูดของสกปรกที่เหม็นสาบเหม็นขาวถ้าเราไปจับมันก็จะติดมือเรามันก็จะสกปรกก็สยะเสยแยงก็ไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปคุกคีมันกิเลสก็เหมือนกันอย่างนั้นผู้ฉลาดผู้มีสติปัญญาฉลาดท่านก็เห็นแต่พิษแต่ภัยของมันทั้งนั้นมันนี่คุณของมันนั่นก็คือมันลงโทษเราเท่านั้นแหละมันลงโทษเราให้เห็นทุกข์เพราะเราไม่เห็นทุกข์เราก็เลยไม่อยากมีทุกข์ถ้าเราเห็นทุกข์เราก็ดิ้นรนหาวิธีพ้นทุกข์ตรงนี้นั่นคุณของกิเลสคุณของกิเลสมันเอาเราให้มีความทุกข์แล้วเราก็เลยหาวิธีหนีจากเขาเราจึงได้ดูทุกวันทุกเวลาทีนี้พิจารณาดูหน้าตาของเขาคนนี่แหละมันกับคนผ่านคนนี่แหละมันมาทำให้เราทุกข์ คนนี้แหละมันมาทุบมาตีเราให้เราบอบช้ำเราเจ็บเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกันถ้าจิตมันรู้ว่าไอ้เจ้าคนนี้แหละมาเหยียบย่ำเราทำให้เราหลงระเริงเราหลงทุกข์อยู่เราร้องห่มร้องไห้โศกเศร้าโศกาดุลอยู่ไอ้เจ้าตัวนี้แหละถ้าจิตมันจะรับรองอย่างนั้นไหมจะรู้อย่างนั้นไหมถ้ารู้มันก็คงวางมันก็คงวางคงไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เกี่ยวพันเสือกับกิเลสอะไรถ้าเรามามองอีกมุมหนึ่งจิตใจของคนเราผู้ที่มีกิเลสหนาปัญญาจากมันก็เหมือนจิตใจของเราเหมือนกับแก้วแก้วน้ำก็เหมือนกันหรือว่าก้อนแก้วก็เหมือนกันก้อนที่มันแววอยู่หรือว่าทองคําก็เหมือนกันถ้ามันเป็นก้อนอยู่ถ้าเราไปวางไว้ไปวางไว้แล้วมันถูกฝุ่นละอองสกปรกทั้งหลายหุ้มห่อหลายชั้นหลายเปลือกแล้วก็สกปรกเห็นไหมทองเหลืองที่เราพากันขัดอยู่แล้วอยู่ไปมันก็ดำก็เศร้าหมองก็ไปเรื่อยไม่มีใครขัดเก่ามันเราก็เห็นได้ชัดนะขันทองเหลืองก็ดีพระพุทธรูปก็ดีถ้าเราทำทองเหลืองออกมาแล้วเราไม่ได้ปิดทองคำอะไรเราก็ดูสิอยู่ไปมันก็เศร้าหมองขุ่นมัวดำเข้าไปทำไมมันจึงดำเข้าไปเข้าไปเรื่อยๆก็เพราะไม่มีใครขัดเก่าไม่มีใครสีใครถูใครทำความสะอาดมันก็สกปรกเข้าไปเรื่อยๆอย่างนั้นใจของพวกเราก็เหมือนกันใจของคนทั้งหลายอยู่ในโลกนี้บุคคลปล่อยเอาไว้ไม่ชำระสะสางปล่อยไว้นานเท่าไหร่ใจก็ยิ่งเศร้าหมองนานเท่านั้นหงุดหงิดไปเท่านั้นเศร้าหมองขุ่นมัวลงไปจนตกต่ำลงไปเรื่อยเหมือนจิตบุคคลที่ได้นอนอยู่ในคุกในตารางเรือนจำนั่นเองเขาจิตใจเขาตกต่ำไปจริงจนฆ่าตัวเองตายนะมันต่ำถึงขนาดนั้นแล้วมันตกจริงๆเราก็เห็นอย่างนั้นมันสกปรกจิตใจมันสกปรกแท้ที่จริงเราจะทำความสะอาดเราจะกระเทาะหินกับหรือชำระละล้างความสกปรกออกจากก้อนเพชรก็ดีหรือก้อนหินก้อนทองคำก็ดีค่อยขัดค่อยเกาค่อยสีค่อยถูค่อยหาสิ่งนั้นมาล้างมาชำระละล้างทองคำมันก็คงจะแววอยู่อย่างเดิมแก้วมันก็คงจะแววขึ้นมาอย่างเดิมเพราะแก้วเขาแววอยู่แต่ก่อนแล้วจะมีอะไรมาห่มห่อเขามาทำให้สกปรกทันใดก็ดีจิตใจของพวกเราก็เขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันเหตุฉะนั้นแล้วแต่ว่าของสกปรกนั้นจะมาห่มห่อหลายชั้นแน่นหนาแค่ไหนหรือบางแค่ไหนเหตุฉะนั้นการได้บรรลุธรรมรู้ธรรมสมัยครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันนั่นแหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดเทศนาจบลงแล้วบางท่านบางองค์บางบุคคลก็ในบรรลุพระโสดาบันบุคคลบางองค์ก็ในบรรลุสกิทาคามีบางองค์ก็ในอนาคามีบางองค์ก็ได้สำเร็จมรรคผลถึงที่สุดพ้นทุกข์ก็ถึงนิพพานญาติโยมก็เหมือนกันบางบุคคลก็ผู้หญิงผู้ชายก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลได้ก็เพราะอะไรจำพวกนี้พวกชำระตัดสางพวกทำความเพียรมาหลายภพหลายชาติแล้วขัดเกามาหลายแล้วก็เหมือนทองคำหรือเหมือนแก้วเราใช้น้ำล้างเช็ดถูขัดอยู่ตลอดมันบางแล้วเกือบจะแววถึงที่สุดมันแล้วพอพระผู้มีพระเจ้าตัดเทศนาจบลงก็รู้แจ้งเห็นจริงเลยเห็นชัดเจนเลยเห็นสัจธรรมความจริงเลยก็เรียกว่าชำระละตั้งให้แววสว่างเท่าเดิมแก้วก็ดีหรือทองคำก็เหลือแต่ทองคำล้วนๆอยู่อย่างเดิมจะเป็นทองแท้อยู่เท่าเดิมก็เรียกว่าเป็นก้อนเพชรก็ได้หรือเป็นก้อนแก้วก็ได้จิตใจของบุคคลที่บรรลุธรรมแล้วก็เรียกว่าได้แก้วสามประการคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะก็อัญญะมันยังอยู่ด้วยกันไม่หนีไปไหนพระพุทธก็คือความรู้ปัญญาวิชาความรู้พระธรรมก็รู้ธรรมแจ้งชัดก็คือรู้กิเลสแจ้งชัดพระสงฆ์ก็คือตัวตนเองพระญาติโยมก็เรียกว่าสาวิกานะก็เป็นสาวกในพระศาสนาเหมือนผู้ท่านได้บรรลุธรรมแต่พวกเรานี้มันยังไม่บรรลุธรรม บางท่านบางองค์อาจจะได้เยือกเย็นได้สบายแล้วเกิดขึ้นมาแล้วตามกำลังสติปัญญาของผู้นั้นทำความสะอาดจิตใจของตนในรูหน้าตาของกิเลสญาติโยมก็เหมือนกันบางคนแต่ใจเยือกเย็นไม่ค่อยโกรธค่อยเกลียดใครเพราะอะไรก็เพราะชำระกิเลสนั่นเองพระภิกษุสงฆ์สามเณรก็เหมือนกันอยู่สบายสบายไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่แค้นใครอยู่สบายสบายไม่ทุกข์ร้อนอะไรองค์อย่างนั้นท่านก็เบาบางแล้วทำความสะอาดจิตใจของท่านก็เบาบางลงไปใจของท่านก็เยือกเย็นไม่ว่าบวชก่อนบวชหลังเราอย่าไปคิดบวชก่อนบวชมานานหรือบวชมาใหม่สามารถจะเข้าใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รวดเร็วอยู่กับสติปัญญาของท่านจะหาวิธีกำจัดความสกปรกคือกิเลสออกจากใจท่านเองมันก็จะเหลือตั้งแต่ของจริงเท่านั้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะได้พิจารณากันดูกันแล้วควรที่เราจะดูกันต่อไปแล้วก็จะให้เข้าใจในเรื่องนี้นี่การยืนเดินนั่งนอนของพวกเราเป็นนักปฏิบัติเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการบำเพ็ญยืนเดินนั่งนอนไปที่ไหนพิจารณาดูทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ก็ดูไปเรื่อยเรื่อยอันสิ่งใดที่แก้ไขสิ่งใดควรพัฒนาสิ่งใดควรที่จะทำให้เกิดประโยชน์ก็ทำไปใจของเราก็ดูไปสำรวจไปแก้ไขไปเรื่อยเวลาเราอยู่เราก็ทำให้จิตใจของเรานิ่งสงบจ้ะทำให้จิตของเราอยู่ว่างๆจ้ะอย่าให้อะไรมายุ่งเดี๋ยวนี้เราอยากให้จิตของเราว่างจิตของเราไม่ว่างมันก็มีแต่อารมณ์เกิดขึ้นหลายอารมณ์อันนี้เราจะหาวิธีจิตของเราให้นิ่งให้มันว่างมันก็ต้องรู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนคนแหละมันจึงจะว่างเหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายจิตของท่านว่างว่างอะไรก็ว่างจากอารมณ์ที่จะมาแทรกแซงจิตใจของท่านนั่นสิท่านจะอยู่แบบโดดเดี่ยวมันก็ว่างตลอดของท่านไม่มีอะไรมาทำให้จิตใจของท่านขุ่นมัวเศร้าหมองทุลีคือกิเลสก็ไม่เข้ามาครอบงำจิตใจของท่านได้จิตใจของท่านก็อยู่สว่างสวยอยู่สะอาดหมดจดดูว่าพุทธัสสะโลกธรรมมิหิจิตตังยสนกัมปติตรงนี้โลกธรรมทั้งแปดในโลกนี้ไม่ครอบนำจิตใจแล้วของพระอริยสาวกผู้ท่านบรรลุธรรมท่านจึงได้อโศกังวิรสังเขมังเอตมังคารมุตตมังท่านไม่มีความโศกเศร้าโศกาดูลกับอะไรจิตใจของท่านอยู่เกษมสารสำราญอยู่ทุกเมื่อยืนเดินนั่งนอนเป็นมงคลอันประเสริฐที่พวกเราพระภิกษุสามเณรพระกันสวดกันมงคลนะสวดศรัทธาญาณโยมก็ดีอันนี้เองที่พวกเราแสวงหาอยู่ทุกวันนี้มงคลตัวนี้เองก็จะเกิดให้มีขึ้นแก่ตนเหตุฉะนั้นเมื่อทุกท่านได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงตั้งใจมาได้เข้าพรรษาแล้วอย่าโยมก็ดีที่ตั้งใจอย่าพากันประมาทเราจะไปที่ไหนนั่งรถนั่งเรือไปก็ดีเลยไปโน่นไปนี่ก็ดีทำกิจการงานอะไรก็ดีเราต้องมองดูแต่ประโยชน์มองอยู่สิ่งมันเป็นประโยชน์เท่านั้นสิ่งที่มันมีโทษเกิดขึ้นแต่ตนเราไม่เอาทั้งนั้นต้องพยายามแก้ไขตนเองไปเหนือก็ดีแล้วก็ดูกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเรียกว่าเราเป็นผู้ศึกษาเราเรียนวิธีพ้นทุกข์จุดเป้าหมายของพวกเราเป็นอย่างนั้นแล้วขอให้ทุกท่านจงได้ประสบในความสำเร็จในการบำเพ็ญและญาติโยมก็เหมือนกันก็ขอยุติการบรรยายธรรมเรื่องการภาคปฏิบัติสำระกิเลสออกจากใจให้จิตใจของเรานั้นมีว่างเปล่าอยู่นิ่งสงบอยู่ตลอดทุกเวลาเราจะมีความสุขแค่ไหนเราไม่ต้องพูดกันเรื่องอย่างนั้นแล้วแต่นี้ต่อไปก็ขอให้พิจารณาดูให้ความสงบ